I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Bernamiska, Sali Radoman. Halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee aad VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee fahmiida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
Waxaan dhammaantiimo dhegaystayaal, waa 3 taariikhduna ay tahay 14 bisha Sebtembar ee sanadka 2022. Haatana saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washingtonna ay ka tahay 6:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jiray idin kala socodsiin doona Sahra Cabdi Axmed iyo aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirax.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah ardayda kaalimaha hore ka galay imtixaanaadka shahaadiga ee Puntland oo loo qabtay kulan lagu dhiirigelinayo ardaydaasi.
Ujeedka ugu weyn barnaamijku waxaa inaan dhiirigelinno dadaalkii faraha badnaa ay soo bixiyeenna waxa weeye aan ku maamuusno aan u bogaadinno. Sidoo kale waxa weeye waalidkii iyo maamulkii iyo macallimiintii u soo dhabar adeegay dadaalka faraha badanna waxa weeye sanadka ku soo bixiyey inaan u mahad celinno oo aan bogaadinno.
Waxaa kaloo aad maqli doontaana kulan lagaga hadlayo horumarinta iyo weliba shaqo abuurista loo sameeyo dhallinyarada qaxootiga ah ee dhadhaab oo halkaasi lagu qabtay.
Sihi ciyaarihi iyo qodobo kale ayaadan ku soo socda, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Rabayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa uu ku booriyey hogaamiyaasha wadamada Isniintii shalayta ahayd inay u muujiyaan midnimadooda dalka Afghanistan, ayna ku tabarucaan $100 million si wax looga qabto dhibaatada qotada dheer iyo gurmadka bini aadanimo ee loogu baahan yahay dalkaasi sida degdeg ah in loo gaarsiiyo. Dadka reer Afghanistan ayaa waxay u baahan yihiin, ayuu yiri, nolol ay waqtigan dib u soo aasaasaan. Guterres ayaa waxa uu sheegay hadalkaasi shirki ka socda Geneva ee wadamada qaramada midoobay ku jira ee halkaasi ku lahaayeen. Shirki kali ah kuma saabsaneen. Waxaa sidoo kale to uu Afghanistan arrimaheeda uu kala hadlayaa sida uu sheegay wadamada qaramada midoobay ka baxsan ee kale to dalalka waaweyn si markaasi u caawiyaan dadkaasi. Qaramada midoobay ayaa codsatay lacag gaaraysa $606 million inta ka dhiman sanadkan si loogu helo cunto, daryeel caafimaad, hoy iyo baahiyaha kale ee muhiimka u ah dadka 11 million gaaraya ee dalkaasi Afghanistan. Dhaqaalahan tabarucaada ah ayaa waxa ay dhaaftay markii ugu horreysayba $1 billion, laakiinse madaxa qaramada midoobay waxa uu sheegay in tiro koob buuxa oo loo baahan yahay in la qaado ay si gaara isha loogu eegi doono goobaha sida tooska ugu baahan in waqtigan la wajaho.
Xubiyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken oo warbixinta siinayay aqalka Kongareeska Isniintii ayaa si laafuran u difaacay in dalka Maraykanku militarigiisa kala soo baxo Afghanistan bishii hore, iyadoo tallaabadaasina ay wajahday cambaarin xooggan oo ka timi sharci dejinta. In madaxweyne Biden uu go'aansado inuu sii kordhiyo joogitaanka Maraykanka ee dagaalka soo qaatay 20 sano ayaa uu Blinken guddoosaadka arrimaha dibadda ee Kongareeska u sheegay inay u baahnayd in ciidamo badan oo Maraykan ah loo diro Afghanistan si ay isku difaacaan islamarkaana ay uga hortagaan in Taalibaan ay la wareegto, iyadoo khasaare uu jiri lahaa islamarkaana sida ugu fiican ee loo soo celin lahaa xiriirka, sidoo kalena loogu sii xanibnaan lahaa Afghanistan ay ahayd mid halisteeda leh. Kooxda Taalibaan ayaa la wareegtay dalkaasi bartamihii bishii August, iyadoo madaxweynihii dalkaasi Afghanistan Ashraf Ghanina uu baxsad ku tagay dalka Suudaanka Imaaraadka Carabta. Maraykanka iyo xulafadiisa ayaa garoonka diyaaradda ee magaalada Kabul ka soo daadgureeyey 242,000 oo qof oo badankoodu ay ahaayeen Afghanistaniyiin, kuwaas oo ay ku jireen in ka badan 6,000 oo Maraykan ah, iyadoo ku dhawaad dhammaan lagu soo qaaday markii lagu guda jiray soo bixitaankii jahwareerka ahaa ee 2-7 ee u dambeeyay bishii August. waxaana laga soo tagay 100 mareekan iyadoo 13 ciidamada mareekanka ay weli Afghanistaniyiin badan ay ku dhinteen ismiidaamin dhacday maalmo ka hor inta aan la soo dhameystirin soo bixitaanka. Kulan lagaga hadlayay horumarinta iyo weliba shaqo abuurka dhalinyarada ku nool xeryaha qaxootiga Dadaab ayaa lagu qabtay deegaankaasi Dadaab. Kulankana ay soo qaban qaabiyeen hay-adaha samafalka ka howlgala xeryahaasi qaxootiga Dadaab ayaa waxaa kulankaasi ka qayb galay dhalinyaro xeryahaasi ku jira iyo weliba mas-uuliyiin ka socda hay-adaha samafalka. Warbixintana waxaa halkaasi nooga soo diray wariyaha V O A ee Dadaab Axmed Nuur Maxamed Cabdillaahi Yabal.
Kulan ay soo qaban qaabiyeen hay-adaha samafalka ee ka howlgala xerooyinkan qaxootiga Dadaab gaar ahaan kuwa qaabilsan dhanka dhalinyarada ayaa lagu qabtay magaalada Dadaab iyadoo kulankan uu socday muddo 2 bari ah islamarkaana looga hadlayay sidii loo horumarin lahaa dhalinyarada islamarkaana shaqo abuur loogu samayn lahaa. Kulankan oo ay kasoo qayb galeen dhammaanba ururada dhalinyarada ee xerooyinkan qaxootiga Dadaab ee 3 xeroo ayaa intii uu socday waxaa kulankan looga hadlay sidii dhalinyarada loogu samayn lahaa fursado dhanka shaqo abuurka sidoo kaleetana looga wacyigelin lahaa dhibaatooyinka ay ka mid yihiin dhanka muqaadaraadka. Kulankan intii uu socday ayaa sidoo kale waxaa la isweydaarsaday aqoon isweydaarsi ku saabsan doorka dhalinyarada ay ka qaadan karto in dhalinyarada kale ku nool xerooyinka qaxootiga ee Dadaab ay iyaguna wacyigelin u sameeyaan. Ururadii dhalinyarada ee kasoo qayb galay kulankan ayaa hay-adaha samafalka u sheegay in xilligan ay tahay xilligay wax laga qaban lahaa dhibaatooyinka dhanka shaqo la'aanta ee la soo darsay dhalinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab, iyagoo ka codsaday hay-adaha in shaqo abuurka xilligan dhalinyarada loo sameeyo mid intan ka ballaaran loo sameeyo iyadoo taasi ay meesha ka saareysa dhibaatooyinka xilligan ay wajahayaan dhalinyarada. Walow muddooyinkii ugu dambeysay ay jireen bay dhaheen dhalinyaradu qaar ka mid a dhalinyarada ku nool xeryaha oo markii ay ku adkaatay nolosha xeryaha ka jirta islamarkaana ay isla hadleen ay qaarkood iyagu gacantooda isku dileen. Hay-adaha samafalka ayaa iyagu dhankooda sheegay inay samayn doonaan dadaal fara badan sidii ay wax uga qaban lahaayeen dhibaatooyinkan dhanka shaqo la'aanta. Hay-adaha samafalka ayaa iyagu dhankooda sheegay in ay samaynayaan dadaal fara badan sidii ay wax uga qaban lahaayeen shaqo la'aanta dhalinyarada haysa islamarkaana ay shaqo abuur iyo xirfado ay ku shaqeystaan ay u siin lahaayeen dhalinyarada. Kulankan markuu soo idlaaday ayaa waxaa barnaamijka dhalinyarada ee V O A la hadlay qaar ka mid a dhalinyaradii ka socotay guddiyada xeryaha qaxootiga ee Dadaab. Siyaad Tawane Aadan oo ka mid a guddiyada dhalinyarada ee xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab ayaa wuxuu u sheegay barnaamijka dhalinyarada ee V O A in kulankan uu wax badan ka bedeli doono dhibaatadii haysa dhanka dhalinyarada islamarkaana ay wax badan oo ku saabsan arrimaha dhalinyarada ay kala hadleen hay-adihii kulanka ay la
waxaan ka qayb galnay walaalow kulan ka dhacay magaalada Dadaab oo looga arrinsanayay qaabka ugu haboon ee dhalinyarada ee xirfad maaragtay ayaga ku shaqeystaan oo nolol maalmeedkooda ay ku soo dhacsadaan oo maaragtay noloshooda ay ku maareeyaan loogu hagaajini karo. Marka wuxuu ahaa kulan aad u wanaagsan oo maaragtay mustaqbalka dhalinyaradana wax weyn ka bedeli karo.
Kulankan wuxuu ku saabsanaa sidii dhalinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ee Dadaab loogu dhiirigelin lahaa inay ka faa'iidaystaan fursadaha dhanka farsamada gacanta, sidoo kaletana loogu abuuri lahaa shaqo abuur maadaama ay jiraan dhalinyaro fara badan oo shaqo la'aan ay ku haysa xeryaha. Marka kulankan maxaa diirada lagu saaray?
Waxaa diirada lagu saaray qaabka ugu haboon ee dhalinyarada ay wax ku qabsan karaan. Waxaa diirada lagu saaray kulankaas qaabka ugu haboon ee dhalinyarada maartay ku noqon karaan independent, yaani si maartay ayagana maartay aan la gacan qabanin ayaga maartay ay waxay noloshooda isu saaran karaan, nolol maalmeedkooda isu saaran karaan, ay maartay soo ay u maareysan karaan maartay noloshooda guud.
Marka kulankan ayaa kasoo qeyb
dhalinyarada saddexda xaro hoggaankooda waa wada joogin iyo hay-ado kala duwan. Waxaa diirada lagu saaray horumarinta dhalinyarada iyo sida dhalinyarada ay waxaa diirada lagu saaray horumarka dhalinyarada, sida dhalinyarada loo empower garayn lahaa, sida dhalinyarada investment loogu sameyn lahaa, si dhalinyarada xirfado anfici karo mustaqbalka loogu dhisaayo ayaa looga arrinsanayay.
Marka kulankan looga hadlayay arrimaha dhalinyarada, doorinta leeg buu ka qaadan karaa kulankan oo kale in wax badan ay ka qabato horumarinta dhalinyarada?
Door aad iyo aad weyn, mustaqbalka dhalinyaradana wax badan ka bedeli karo, horumar iyo u keeni karo baraara inay gaaraan iyo isku filnaansho dhalinyarada. Anaga ka dhalinyaro ahaan, maadaama aan ahayn hoggaanka dhalinyarada, waxaan hay-adaha la wadaagnay caqabadooyinka jira, fursadaha jira, iyo qaabka ugu haboon ee lagu maareyn karo caqabadooyinka iyo si ugu haboon ee fursadaha jira loogu faa'iideysan karo si dhalinyarada ay u gaaraan isku filnaansho.
Hay-adaha markaa la wadaagteen caqabadaha dhanka shaqo la'aanta ee dhalinyarada haysta, maxay idinku jawaabeen?
Dadaal dheer inay gali doonaan mustaqbalka ay wax badan u isbedeli doonaan noo xaqiijiyeen. Hadda ka dambana waxay sheegeen dhalinyarada in maartay skills ka oo u macquulsan oo ay nolol maalmeedkooda ay ku soo saaran karaan in maar dhalinyarada loo badin doono ino sheegay
Cali Geedi Maxamed oo agudoomiye ku xigeenka ururka dhalinyarada ee xirada qaxootiga IFU ayaa dhankeeda sheegtay in kulankan ay la qaateen hay'adaha samafalka ay ku soo bandhigeen dhibaatooyinka xilligan haysta dhalinyarada ku nool xirooyinka qaxootiga ee dadab iyadoo sheegtay in muddooyinkii u dambeeyay hay'adaha qaarkood ay wax badan u qabanayeen dhalinyarada
ku saabsan sida loo horumarin lahaa dhalinyarta loo maalgelin lahaa xirfadoodana loogu maalgelin lahaa waxa iyo xalinta caqabadaha haysta dhalinyarta ku nool kaamanka waana arrin runtii aan ku farxay taasoo u noqotay dhiirigelin dhalinyarada maadaama xirada wax u badan ay dhalinyar yihiin ee waxbarashada qaarkood ka haray darooga bartay qaarkood isdilaayo noloshii xirada iska adag tahay loo saaro sida harqaamada loo tolo sida kombuyuutarada loo barto runtii waxaan dhigi karaa waa fursad cusub oo noo soo korodhay
marka anab kulankan maxaa diirada lagu saaray
waxaa diirada lagu saaray sida dhalinyarta loo horumarin lahaa xirfada loo siin lahaa kadibna loo maalgelin lahaa oo xirfadii la siiyay wixii ku bilaaban lahaayeen loo siin lahaa runtii arrin lagu farxay waayo fursada aan la'eyn oo hadda noo soo kordhay waan uga mahadsanahay
marka markii loo fiiriyo dhalinyarada ku nool xirooyinkan qaxootiga ee dadaa marka dhalinyaro fara badan oo sidaad ka dhawaanaysay qaarkood iskuulada ka tagay qaarkood muqaadaraad bilaabay qaarkood doyinkii dambe ay jireen dhalinyaro iyagu si iskooda isu dilahayay kadib markii la sheegay in shaqalaan ay ku dhacday qaarkood ee nolosha ay ku adkaatay marka kulankan muxuu ka bedeli karaa caqabadihii dhalinyarada haysta xirooyinka qaxootiga ee dadaa
wallahi walaalo wax badan buu ka bedeli karaa waayo markii ilmihii horta waxa keenaya inuu ilmahan isdilo ama dhalinyartana isdilaan ama ay daroogo bartaan ama inay nolosha ku adkaato waa amal la'aanta waayo waxa macquul ah inuu wiilkii ama gabadhii iskuulay soo bogtay ama nolosha way ku adkaato galaasidaad uga hartay hadii la dhiirigeliyo oo xirfad la siiyo oo la dhaho nolosha way sii socon kartaa intan kuma eka wax waad qabsan kartaa meel waad iska soo saari kartaa adduunyaha waxaa jooga boqol dhalinyar oo aan waxbarasho gelin oo xirfadii ay gacanta ka barteen ama ganacsi ha noqoto ama xirfad wax sameyn ha noqoto ku shaqaysto oo milyoniyas oo kuwa wax barto oo jaamacadaha bartay ka dhaqaale badan ay jirto
dhalinyarada ku nool xirooyinkan qaxootiga ee dadab ayaa muddooyinkii u dambeysay waxaa soo wajahay shaqo la'aan maadaama isha keliya ee ugu badan ee shaqooyinka ka heli jireen ay tahay hay'adaha samafalka ee ka howlgala xirooyinkan qaxootiga ee dadab intooda badanna ay ahaayeen macalimiin wax ka dhiga iskuulada ku yaalla xirooyinkan qaxootiga ee dadab balse ay yaraadeen fursadihii shaqo ay ka heli jireen hay'adaha samafalka tan oo keentay in qaar ka mid a dhalinyaradan ay shaqo u doontaan soomaaliya axmed nuur maxamed cabdulaahi ogol v o a xiriyaha qaxootiga ee dadab
markana dhegaystayaal aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha
Hi, you're lame.
magaalada Boosaaso waxaa lagu qabtay madal lagu maamuusay laguna dhirigelinay ardayda kaalimaha sare ka galay imtixaanaadka shahaadiga ee Puntland ee dugsiyada degmada Boosaaso. Kulankaas ayaa waxa dhalinyarada u qabtay arday wax ku soo baratay dalka Suudaan oo haatan ku sugan Boosaaso. Ahmed Cabdiraxmaan Ahmed Jadiid oo kamid ah dhalinyarada madashaasi dhirigelinta u sameeyay ardayda maanta ayaa sheegay in dhalinyartan lagu dhirigeliyay in ay waxbarashadooda sii wataan.
Haddii aan barnaamijka kaaga waramo, madashii aanu xalay qabanay inaanu dhiirigelin u sameyno, sidoo kalena aanu ku maamuusno ardaydii degmada iskoolada degmada Boosaaso ee kaalmaha hore ka galay imtixaankii shahaadiga ahaa ee Puntland ama Centralized 2020-2021 ee fasalada 12-aad oo secondary school iyo fasalka 8-aad oo dugsi dhexe ah. Ardaydaas waxay ahaayeen shan sagaal arday guud ahaan wadarta guud sagaal arday ay ahaayeen, shan arday oo fasalka 12-aad ah iyo afar arday oo fasalka 8-aad ah. Ujeedka ugu weyn barnaamijku waxa inaan dhiirigelino dadaalkii faraha badnaa ay soo bixiyeen, waxa weeye aan ku maamuusno aan u bogaadino, sidoo kale waxa weeye waalidkii iyo maamulkii iyo macallimiintii u soo dhabar adeegay dadaalka faraha badanna waxa weeye sanadka ku soo bixiyey inaan u mahad celinno aan bogaadino oo aan mahadsanidiin aan dhahno ujeedka weyn iisu arrintaas ahay.
Barnaamijkan aad dhalinyaradu u qabateen aad ku dhiirigelinayseen ayaa soo agaasimay in xaflada la qabto dhalinyarada lagu dhiirigeliyo.
Run ahaantii barnaamijku waxaa soo agaasimay barnaamijka arday urur ardaya oo waxa weeye ku bahaysan dalad ardaydii kasoo qalin jabisay jaamacadaha dalka Suudaan oo kaashanaya xarunta ilmabaarista ee geeska Afrika ama Horn Africa oo waxa weeye xafiiskeedu ama saldhigeedu yahay magaalada Boosaaso. Ururkaas ama waxa weeye waa urur waxa weeye non profit ah aan faa'iido aan raadinayn, si isxilqaama voluntary ah barnaamijkaas ama madashaas ardayda lagu maamuusayo isoo abaabulay.
Waxa rabaa inaan ku weydiiyo ujeedada ugu weyn oo dhalinyaradan ay isugu keenteen xafladan aad ugu qabateen magaalada Boosaaso maxaa ahaa?
Ujeedada ugu weyn barnaamijkan u qabanay waxa uu ahaa maadaama ardaydu wax ka baranayeen iskoolaadka degmada Boosaaso, annaguna aan nahay reer Boosaaso, inaan ardaydii dhiirigelinno, sidoo kalena aan uga mahad celinno waxa weeye dowrkii ay ku lahaayeen ama waxa weeye dadaalkii ay ku bixiyeen inay waxa weeye kaalintii magaalada Boosaaso ama degmada Boosaaso ay sii xijiyaan, oo kaalintaas oo ah kaalinta ay kaga jiday waxa weeye aqoonta iyo tacliinta iyo waxbarashada. Ardaydu waxa weeye muujiyeen dadaal, waxay kaloo muujiyeen sidoo kale waxa weeye in ay Boosaaso kaliya aysan ahayn waxa weeye xarun ganacsi, goob ganacsi, sidoo kale ay Boosaaso tahay hoygii tacliinta iyo aqoonta. Inta badan dadku waxay dhahaan in Boosaaso waa meel kulul, waa magaalo kulul, waa meel waxa weeye loogu talagalay ganacsiga kaliya. Ardaydaasu waxa weeye arrintaas wax kama jiraan ayay ka dhigeen, waxa weeye dadaal fara badan ayay sameeyeen, juhdigoodiina waxa weeye ugu dambeyntii waa miro dhalay. Waxa xusid mudan Yuusufow iskoorka ama ardayda ay sanadka dhigeen ardayda waxa weeye iskoolaadka degmada Boosaaso waa iskoor waxa weeye hore aan loo dhigin in iskoorkaas la jabiyo ama sidoo kale la dhigo ay adkaanayso. Ardaydii fasalka 12-aad guud ahaan top 10 ama 12-ka ugu sareysay, shan arday oo kamid ah waxa weeye baa degmada Boosaaso ugu jiray. Taa waxa weeye ka sii cajiibsanayd kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad. Saddexda kaalmood oo isku xiga waxa weeye ardayda waxa weeye degmada Boosaaso ayaa saddexda kaalmood xajistay. Saddexda 12-aad kaliya ma ahayn, sidoo kale fasalada 8-aad kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaadna sidoo kale waxa weeye ardayda waxa weeye ardayda degmada oo iskoolaadka degmada Boosaaso ayaa galay. Waxa weeye waa arrin waxa weeye muhiim leh in la xusana waxa weeye mudan ardayda aanu gaamalayna dadaalka ay sameeyeen sidaaba waxa way ma dhirradani man garab wax lagu la dhiseen ardaydu markasta waxay u baahan yihiin dhirragalin garab istaag sidoo kale waxa way waalidiintii iyo maamulkii macallimiinta iskoolaadka ay dhiganayeen sidoo kale ayagu waxay mudan yihiin in la maamuso loo mahadceliyo
way horey waxa jiray dhalinyaro sidaas oo kale kaalmaha hore ka gali jiray imtixaanaadka Puntland degmada Boosaaso markii idinku horeysay baa kulan dhiirigelinayda inaad u qabataan dhalinyarada sanadkan
Yusufow horey ardaydu waa u gali jireen waa run annagu waxa weeye hadda sanadkii labaad iyo sanadkii saddexaad hadda barnaamijkan waa qabaneynay qorshahana waa noogu jira sanad kasta si joogta inaan u sameyno horey waa loo sameyn jiray waxa ardayda waxa weeye degmada Boosaaso degmada iskoolaadka degmada Boosaaso kaalmo hore waa gali jireen laakiin anagu hadda waxaan door bidnay saddexdii sano ugu dambeeyay bal inaan waxa weeye dadka aan tusno aan u soo bandhigno ardaydaasna aan maamusno waxa weeye sidoo kalena waxa weeye ganacsatada dhaqanka dhalinyarada dhamaan iyo waxa weeye bulshada waxa weeye qaybaha kala duwan inaannu waxa weeye tusno dowrka ay dhalinyaradaas iyo in la dhiirigeliyo dhiirigelin joogta la daba taagnaado waan waxa weeye door bidnay waxaan rajaynaynaa sanadada dambe soo socda hadduu Ilaahay yiraahdo in waxa way munaasabadaha waxa way inay munaasabaduhu intan ka sii balaarnaadaan munaasabada waaweyn in loo sameeyo tan waxa ahayd iyo kuwii ka horreeyay hordhacbi ahaayeen saasaan rajaynaynaa saasaan noo qorsheysan
inta madasha ay socotay dhalinyarada lagu dhiirigelinayay waxa goobjoogka ahaa qaar ka mid ah dhalinyaradii ee kaalmaha ka galay imtixaanaadka Puntland marka dhalinyarada maxaa ku dhiirigelisay markii intay madasha ay socotay
dhalinyarada waxaanu siinay horta maamuus ka weyn majido qofkii waxa weeye qofka dadaala in la yiraahdo waa mahadsan tahay ma la yashkurin naas la yashkurillaah qofkii waxa weeye dadka aanu mahadcelin ilaahay uu mahadceliyo maamuus ka weyn majido waxa u sii dheeraa dhiirigelin bilado iyo shahaado iyo sharaf aanu siinaynaa bilado balbalada dahab iyo aanu siinaynaa ila jiday waxa kale oo xusid mudan ardaygii kaalinta koowaad ka galay fasalada ama u galay fasalada 12aad imtixaanka shahaadiga ahaa Yaquub Mursal Yusuf inuu ahaa ardaygii ugu darajada sareeyay waxa weeye wuxuu keenay 99.14 buundadaas oo ah buundadii ugu sareysay ee abid laga diiwaan geliyo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland dhiirigelin baan u sameeyney insha Allah waxa weeye tan wixii hadda ka dambeeyayna waa sii socon doonta ardaydana waxa weeye markasta waxay mudan yihiin in la dhiirigeliyo la garab istaago waa maasantiin la yiraahdo
kaasi waxa uu ahaa Axmed Cabdiraxmaan Axmed Jidid oo warramay wariyaha VOA-da ee Boosaaso Yusuf Maxamuud Yusuf markana dhinacii hadii bal aan soo qabto ciyaarihii waa kan Faarax Maxamed Cali
kulanti waxaan markale dhigaystayaal aan ku bilownay kooxda kubadda cagta ee Everton ayaa xal saddex yaal uga adkaatay kooxda Burnley ciyaar ka tirsanayd horyaalka waddanka Ingiriiska ciyaaryahanada kala ah Michael Keane, Andres Townsend iyo Demiral Gray ayaa u kala dhaliyay goolasha kooxda Everton halka goolka qura ee Burnley oo ku hormartay gool dhalintan uu dhaliyay ciyaaryahankeeda Ben Mee Everton ayaa ku jirta kaalinta afraad waxayna 17 dhibcood wada leeyihiin kooxaha Manchester United, Chelsea iyo kooxda ay dariska yihiin ee Liverpool horyaalka waddanka Talyaanigana kulan ka tirsan ayaa la ciyaaray waxaana kooxda Bologna ee hal iyo eber uga adkaatay kooxda Verona waddanka Isbayna waxaa sidoo kale la ciyaaray laba kulan iyadoo kooxda Elche ay hal iyo eber uga adkaatay kooxda Getafe halka kooxda Real Betisna ay 2-1 uga soo adkaatay kooxda Granada dhinaca qaaradda Yurubna waxaa caawa garoomada kala duwan ee qaaraddaasi ka bilaaban doona koobka xiisaha badan leh ee Champions League waxaana ciyaaraya gurubyada E, F, G iyo H gruubka E kooxda Barcelona waxa uu iman doonta kooxda Bayern Munich waxaana ciyaartaasi ay tahay midda ugu adag ee la wada sugayo isla gruubkaasna waxa ay sarki doona kooxaha Dynamo Kiev ee waddanka Ukraine iyo kooxda Benfica ee waddanka Portugal gruubka F na waxa iska hor iman doona Young Boys iyo Manchester United halka kooxda Villarreal na ay marti gelin doonta kooxda Atalanta ee waddanka Talyaaniga gruubka G na waxa iska hor iman doona Sofia iyo FC Salzburg halka kooxda Lille ee waddanka Faransiiska ay ka hortagi doonto kooxda Wolfsburg ee waddanka Germany gruubka ajna waxa ay arki doona kooxda haysta koobka loo tartamay ee Chelsea iyo kooxda wadanka Ruushka ee Zenit St Petersburg halka isla gruubkaasna ay arki doonaan kooxaha Malmo ee wadanka Sweden iyo kooxda Juventus ugu dambeyntiina dhagaysteel wadanka Pakistan ayaa sheegay inay ogolaan doonaan tobaneeyo ciyaartoy dhalinyaro ah oo ka tirsan kooxaha kubadda cagta gabdhaha Afghanistan inay soo galaan dalkeeda waxaana sidaa qortay jariiradda The Independent inkasta oo badankood gabdhaha ciyaara kubadda cagta ee Afghanistan ay wadanka iskaga carareen haddana gabdho badan ayaa hadda ku xaniban magaalooyinka ay ka mid yihiin Kabul iyo Herat iyagoo ku jira dhumaalaysi warqad ka soo baxday safaaradda Pakistan ayaa lagu sheegay inay siin doonaan fiisooyin ku meel gaar ah 32 gabdhood oo ku xaniban dalka ay dariska yihiin Afghanistan gabdhaha kubadda cagta ee Afghanistan ee heerarka kala duwan ayaa badankood ka baxaan dalkaasi kadib markii Taliban ay la wareegtay gacan ku haynta wadankaasi dalalka Talyaaniga Australia iyo Mexico ayaa magangelyo siiyay ciyaaryahanno badan oo gabdho ah kadib markii ay ka soo qaxeen wadanka Afghanistan Susan oo ahayd kabtanka kooxda Boston ee wadanka Afghanistan oo gaartay wadanka Talyaaniga kadib markii saaxiibo Talyaani ah ay u gurmadeen ayaa sheegtay in gabdhaha Afghanistan ay u baahan yihiin in laga soo saaro wadanka iyadoo sheegtay in Taliban ay bartilmaameedsan doonaan maadaama aysan ogolaan ciyaaraha gabdhaha xubinta ciyaarahana dhageystayaal maanta waa naga intaa
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta markana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
anaga intaas anigu Saher Cabdi Axmed iyo Cabdixakiin Maxamed Shuruuc dhamaatan waxaan leenahay sidaas iyo isma dhaafna haatan
Best.